У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Былый наместник редактора газеты «Згода» Александр Здвижков, осужденный на 3 года изневоления за публикацию в лютом 2006 года карикатур на пророка Мухаммеда. Бизнесовца Миколая Утуховича выпустили с колонии номер 1 у Менску, ему измягчили покарание изневоления на поправчие работы по месту жихарства. Британская информационная компания «Джейнс» пишет, что Беларусь ведя перемовы с Ираном о продаже 2 систем супротиракетной обороны за 140 миллионов долларов. Гэта ды іншае слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Балгарыя і Расія падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду, што павялічыць уплыў Расіі на энергетычным рынку Еўропы. Пагадненне падпісанае на другі дзень візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Балгарыю. Газаправод «Паўднёвая плынь» будзе каштаваць 10 мільярдаў даляраў і пройдзе па дне Чорнага мора з Новарасійску да Балгарыі, далей у іншыя краіны Паўднёвай Еўропы. Падпісаныя таксама шэраг іншых пагадненняў, у іх ліку вялікі кантракт аб будаўніцтве новай АЭС у Балгарыі. Бобі Фішер, чэмпіён міру па шахматах у часы халоднай вайны, памёр сёння ў Ісландыі ва ўзросце 64 гадоў. Амерыканец Бобі Фішер стаў чэмпіёнам свету пасля яго перамогі над савецкім шахматыстам Барысам Спаскім у 1972 годзе. Еўрапейская камісія прапанавала грамадзянам Сербіі бязвізавы ўезд у краіны ў развязу за 2 дні перад вырашальнымі прэзідэнцкімі выбарамі ў Сербіі. Прэсвы прадстаўнік Еўракамісіі сказаў, што ўразвяз вырашыў пачаць перамовы з Сербіяй, але не ўдакладніў, калі бязвізавы рэжым можа пачаць дзейнічаць. У нядзелю 20 студзеня празаходні кандыдат Барыс Тадзіч будзе змагацца на прэзідэнцкіх выбарах з кандыдатам нацыяналістаў Таміславам Ніколічам. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што аднабаковая дэкларацыя Косава сваёй незалежнасці і яе прызнанне на Захадзе была б незаконнай і немаральнай. Прамаўляючы ў часе свайго візыту ў Баўгарыю, Пуцін ізноў паўтарыў, што Расія не прызнае незалежнасці Косава. Вышэйшы прадстаўнік Ірану ў перамовах аб ядзерных праграмах Саід Джалілі заявіў, што Іран і Кітай маюць у асноўным падобную пазіцыю адносна іранскай ядзернай праграмы. Тым часам Расія накіравала ў Іран чарговую 3-ю партыю ядзернага паліва для АЭС у Бушэры. Паводле іранскага афіцыйнага агенцтва навінаў, гэтая партыя мае вагу 11 тонаў. Усяго Расія накіруе ў Іран 82 тоны ядзернага паліва цягам 2 месяцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў 2006 годзе карикатур на пророка Мухаммеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Александра Здвіжкова прызналі вінаватым у тым, што ён зрабіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення, далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвіжков має намір абскаржыць прысуд, пра што паспеў паведаміць журналістам.
Я не бог, а крестный.
Вы так і не пагадзіліся?
Нет.
Так, покидаем
зал. Вы не признали, да?
Кто не с нами,
то кто зал суда.
Як з вами обыходзіліся?
Умеренно.
Вы будете абскаржываць?
Да, покидаем зал суда.
Крытите разговор. Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карикатур на пророка Мухаммеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здвіжкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку мінулага году Александр Здвіжков перастаў з'яўляцца на допыты ў прокуратуру і быў абвешчаны ў вышук. Арыштавалі журналіста ў лістападзе ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Гэтыя звесткі сталі вядомыя ад самога Здвіжкова тыдзень таму, калі пачаўся працэс над ім у Менскім гарадскім судзе.
Яшчэ абвінавачаны паспеў паведаміць, што не прызнае сябе вінаватым і лічыць, што яго пераследуюць з рэлігійных прычын. Пасля першага перапынку працэс абвясцілі закрытым і пусцілі журналістаў на абвяшчэнне выніковай часткі прысуду. Так вырашыў суддзя Руслан Аніскевіч. Яшчэ летась гэты суддзя працаваў у савецкім судзе Менска. Журналісты згадалі, што менавіта Руслан Аніскевіч асудзіў да грашовага штрафу маладафронтаўцаў з Дмітра Федарука, Барыса Гарэцкага і Насту Палажанку за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Прадстаўніком пракуратуры на судзе над Звяшковым быў Алексей Варанчыкаў. Ён адмовіўся каментаваць прысуд, паведаміўшы толькі, што прасіў пакараць журналіста 4 гадамі зняволення. Вядома, што Александр Звяшков не стаў наймаць для сваёй абароны адваката, і таму ролю абаронцы выконваў так званы дзяжурны адвакат, прызначаны судом. Вось што сказала адвакатка Майя Александрова на просьбу пракаментаваць доказы віны журналіста, якія выставіла прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что прысуд будзе абскарджаны.
Такім чынам, журналіста Александра Здзвіжкова сёння судзілі на 3 гады за распальванне рэлігійнай варожасці. Абу Бакір Шабанович, муфці мусульманскай рэлігійнай аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, кажа, што беларускія мусульмане не патрабавалі такога строгага пакарання Александра Здзвіжкова.
Мне шкада чалавека. Ён зрабіў памылку, і вельмі шкада, што ён гэтай памылкі так і не прызнаў. Мы не зуб за зуб, мы не вока за вока, мы не кроў за кроў. Наша рэлігія самая мірная. Мы не патрабавалі, каб яго засадзілі. Мне здаецца, можа, штрафу яму хапіла бы. Да і ўсё, газету закрылі, это ўжо убытак. Я не магу тут дыктаваць законадаўству нашаму. Законадаўство абараняе правы грамадзян. Мы ўсе адкажам перад Усявышнім. І ён, і я, як і ўсе, у сумны дзень адкажам на ўсё зробленае нам.
Гаварыў муфці мусульманскай рэлігійнай аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь Абу Бакір Шабанович. Ісмаіл Варановіч, старшыня духоўнага ўправлення мусульман Рэспублікі Беларусь, сказаў у інтэрв'ю газеце «Наша Ніва», што расцэньвае публікацыю ў згодзе як своеасаблівую інфармацыю пра тое, што было апублікавана ў дацкіх газетах. На ягоную думку, у беларускім грамадстве ніякіх эксцэсаў і ніякага рэзанансу за гэтай публікацыяй не магло быць. Паводле спадара Варановіча, калі яго пазнаёмілі з публікацыяй органы ўлады, ён быў вымушаны напісаць ліст і адрэагаваць, аднак на судзе ён імкнуўся змякчыць прысуд Александру Здзвіжкову. Прысуд былому намесніку рэдактара газеты «Згода» каментуюць беларускія палітыкі і журналісты. З імі пагутарала Ганна Соус.
Жорсткі прысуд Александру Здзвіжкову каментуе былы палітвязень, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. У 2002 годзе яго, як рэдактара газеты «Рабочая», судзілі на 2 гады хіміі за артыкул, які нават не трапіў да чытачоў.
Гэта дэманстратыўнае узмацненне рэпрэсій з мэтай запалохвання. Усё гэта магло бы вырашацца ў нейкіх там штрафах, але тое, што ўсё гэта калоніі строгага тыпу, гэта дэманстратыўнае рэпрэсія. В прынцыпе, так сама, як перад акцыяй прадпрымальнікаў, ідзе павальны арышт. Я думаю, што зараз такі рэпрэсійны перыяд пачынаецца. У часы вось такой неўстойлівасці яны і мяняюцца так, то адліга, то рэпрэсія.
Шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна лічыць, што цяпер журналістам незалежных медыяў давядзецца працаваць у яшчэ больш жорсткіх умовах.
Я проста ў шокі. Я лічу, што падобныя прысуды і распальваюць у краіне міжнацыянальную нейкую варожасць. Таму што ніякай логіцы гэты прысуд проста не паддаецца. Не адпавядае ні тое, што здзейснена, ні наступствы гэтага друкавання карыкатур таму, што адбылося ў судзе. Гэта вельмі непрыемны для нас сігнал, і, на жаль, спраўджваюцца прагнозы, якія мы рабілі ў канцы мінулага года, што нічога добрага чакаць нам не прыходзіцца, таму што замест штрафаў пачаліся зараз ужо зусім канкрэтныя срокі ў калоніях.
Былы палітвязень Мікола Статкевіч наступным чынам тлумачыць прысуд Александру Здзвіжкову.
Улада баіцца таго, што ў той эканамічнай сістэме, якую яна ставіла, на якую абапіраецца, непазбежна ў выніку скарачэння знешніх датацый, а рост сацыяльнай напружанасці, таму яна імкнецца запалохаць незалежнае грамадства, запалохаць апазіцыю, запалохаць незалежныя мас-медыя. Таму такі жорсткі неадэкватны прысуд.
гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Карыкатуры на прарока Мухамеда былі ўпершыню надрукаваныя ў верасні 2005 году ў дацкай газеце «Jyllands-Posten». Шэраг мусульманскіх краінаў адклікалі сваіх амбасадараў з Даніі, у сталіцах гэтых краінаў прайшлі масавыя акцыі пратэсту, а афганскі рух «Талібан» прапанаваў 100 кілаграмаў золата тым, хто заб'е аўтару карыкатураў. Улады Даніі адмовіліся распачаць крымінальную справу, заявіўшы, што не бачаць у факце публікацыі складу злачынства. У пачатку 2005 году на знак салідарнасці некаторыя газеты ў краінах Еўропы перадрукавалі карыкатуры на прарока Мухамеда. У лютым 2006 у Расіі валгаградская газета «Гарадскія весці» надрукавала карыкатуры, мэрыя спыніла выхад газеты. Карыкатуры перадрукоўвалі некаторыя іншыя расійскія газеты і інтэрнэт-выданні, супраць некаторых рэдактараў пачыналі крымінальныя справы, якія, аднак, не скончыліся для іх пазбаўленнем волі. І яшчэ адна тэма, звязаная з медыямі. Галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская» Віктар Валадашчук сёння даў тлумачэнне ў міжраённай пракуратуры па факце некаторых публікацыяў. Нагодай для гэтага сталі прэтэнзіі да газеты з боку абласнога ўправлення юстыцыі. У прыватнасці, некалькі матэрыялаў з залі суду, на думку ўправлення юстыцыі, былі апублікаваныя раней, чым рашэнне суду ўвайшло ў законную сілу, і таксама ў газеце было апублікавана інтэрв'ю з прадстаўніцай аддзялення Саюзу палякаў у Слоніме, і згадваліся назвы палітычных партыяў і рухаў, нібыта не зарэгістраваных на тэрыторыі Беларусі. Рэдактар Віктар Валадашчук кажа, што ўсе прэтэнзіі надуманыя, і на ягоную думку, улады хочуць зачыніць апошняе незалежнае выданне ў Гарадзенскай вобласці.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды на тэму, чаму растуць цэны ў Беларусі. Удзельнічаюць эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Сёння о другой палове дня бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі нумар 1 у Менску. Яму змякчылі пакаранне, зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Аўтуховіча асудзілі на 3 гады і 6 месяцаў зняволення з канфіскацыяй маёмасці ў летку 2006 году. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплачвання падаткаў, ажыццяўленні перавозкі пасажыраў і багажа без рэгістрацыі камерцыйнай фірмы, у выніку чаго бюджэт панёс страты ў асабліва буйным памеры. Сам Аўтуховіч і многія праваабарончыя арганізацыі заяўлялі пра палітычную матываванасць ягонай справы. І сёння ж адбыліся чарговыя арышты актывістаў і прадпрымальнікаў, якія ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту 10 студзеня. Моладзевага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталя Стажарава пакаралі арыштам на 20 сутак. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні ўлётак з заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Апроч таго, міліцыянты склалі яшчэ адзін пратакол, у якім абвінавацілі яго ва ўдзеле ў несанкцыянаванай дэманстрацыі 10 студзеня. І сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пакаралі арыштам на 3 сутак кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна і ягонага аднапартыйца Владзіміра Ларына. У судзе пазначана, што гэта зроблена за парушэнне парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў. 17 снежня мінулага года ўлады не дазволілі правесці пікеты і мітынг супраць адмены ільготаў і супраць прэзідэнцкага ўказу 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў, індывідуальным прадпрымальнікам. У гарадскім парку тады сабраліся каля 20 чалавек, але на загад міліцыі яны разышліся, тым не менш на людзей склалі пратакол, і вось цяпер двое асуджаныя на 3 сутак. А ў цэнтральным раёне Менску ў судзе асудзілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідарука на 15 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. У суд прывезлі яшчэ некалькі актывістаў дэмакратычнага руху, але ў дачыненні да іх суддзя прыняла іншае рашэнне. Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўца Змітра Хвідарука судзіла Тацяна Паўлючук. Нагадаем, 17 студзеня Змітр Хвідарук выйшаў на вуліцу пасля таго, як скончыліся судовыя паседжанні ў справах затрыманых актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Змітр ішоў разам з адвакатам Александрам Галіевым, калі побач з імі спынілася міліцэйская машына. Адтуль выскачылі міліцыянты, схапілі Змітра і кінулі яго галавой на падлогу машыны. Каб зачыніць машыну, міліцыянты білі яго дзвярыма па нагах. У міліції на Змітра склали протокол за дрібне хуліганство. Поводле міліціянтів, Змітер нібито нецензурно лаявся, а коли тія зробили йому заувагу, почав погрожати їм проблемами на праці. Суддя Тетяна Павлючук відмовилася вислухати показання свідків з боку обвинуваченого, які бачили затримання Змітра. Яна повідомила, що їхнє прозвище у міліцейських протоколах не позначене. Говорить Анастасія Ліпніцька.
Тільки свідками були з боку обвинувачення міліціянти. Ми вельми обурені тим, що міліціянти перейшли вже всякі межі і вже затримлювалися коля судов. Вони щиро хлусять при тим, що десятки свідків бачили, що було на самій справі.
Адвокат Галію заявив, що коли процес буде рухатися у таким напрямку, то у хуткім часі не спотребиться збиратися на судовий розгляд, а можна буде виносити присуди за некілька хвилин одразу в міліції. І він звернув увагу на те, що міліцейські рапорти уже навіть не пишуться від руки, а роздруковуються на комп'ютери. Достатково тільки поставити прозвище затриманого, дату і прозвище міліціянтів. Протокол на активіста незарегістрованої організації «Джинс за свободу» Мікіту Шуцянкова суддя накерувала назад у міліцію, каб його переробили. Мікіта Шуцянков оповів у свободі, що його привезли в міліцію разом з Квідеруком, завели у кабінет і вернули усі речі. Міліціянт, який командував затриманням, грубо сказав Мікіту, каб той сішов і більш не траплявся на очі. Соціал-демократку Аліну Мязведєву з Бобруйська штрафували на 30 базових величинів. У її діти не досягнули ще 12-годового узросту, і тому її не мають права арештовувати.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні суддя Борисовського районного суду Вікторія Юділєвич покарала активіста предпринимальницького руху Олега Лиска 15 сутками арешту. Його винуватили в уділі у несанкціонованому вуличному мітингу предпринимальників у райцентрі 10 студзеня. А у Гомелі затриманий активіст предпринимальницької організації «Перспектива» Олександр Рубченя. Він поспів оповісти про своє затримання. Він каже, що як тільки вийшов з цирульні, до його підбіг мужчина в цивільному і ударив кулаком у твар. Він повалився на землю, і у той же момент підбігли міліціянти і повідомили предпринимальнику, що його затримлюють для складання протоколу, бо чули, як у момент удару він нецензурно виказувався. Ви на хвалях Радіо Свобода, і неузабаві ми протягнемо предпринимальницьку тему. Сьогодні в адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Былий намеснік редактора газеты «Згода» Александр Звішков осуджений на 3 гады зняволення за публікацію у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Бізнесовца Миколая Утуховича выпустили з колонії. Яму змякчили покарання зняволення на поправчыя работы по месцы жыхарства. Активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітра Квідарука арештовали на 15 суток, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Борисовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту, обвинувативши в ауделе у несанкционованном уличном митингу предпринимальника у райцентре 10-го студеня. Министерство юстиции откликало с Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», який был туды накированный после митингу протесту в Менску 10-го студеня. Напередодні объединение дослало лист про то, что лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко, який отбывает 15-сутковый арешт, взял удел у акции як приватная особа.
Сьогодні у адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками, а Міністерство юстиції відкликало з Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспектива». Тим часом протягуються репресії супроць удзельнікаў протесту 10 студзеня. Як попливають усе гэтыя падзеі на запланаваны на 21 студзеня чарговы мітынг предпринимальников? З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сьогодні адміністрації президента відбулася зустріча з несколькими сябрами предпринимальницького руху. Одна з удільниць, старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич, сказала, що на зустрічі був так само віце-прем'єр Андрій Кобяков. Спадарення Яскевич нагадала, що шерех активістів предпринимальницького руху арештовані.
Я сказала, що от зараз ребята сидять, а ми переговорюємося. Ну, нам сразу дали поняти, що в фойе, що це не переговори, це роз'яснення моментів, чому іменно предприниматели не хочуть йти в ЧУ. Тому що не можемо. Поэтому и не идем. Сидеть в партизанах и не поддерживать связь тоже, как бы я считаю, неправильно.
Адносно адміни пункту 1.1 указу номер 760, який дозволяє наймати на працю тільки близьких свояков, ніяких зрухов нема.
Нічого ми там толком сказати не могли, тому що основний пункт по найомним лицам не рішається. І я думаю, що якраз таки збити якусь там напруженість за цією зустрічею не вдалося. Ми приїдемо домой і повинні сказати людям, що уступок нет.
Адносно мітингу 21 студзеня спадарення Яскевич сказала.
Я думаю, что, наверное, будет. Ее никто не отменял. Каждый дает свое сумление, каждый будет читать сайты и будет разуметь, что уступок нема.
Про гэтую сустречу намеснік старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей сказаў.
Пока всех не освободят, никаких переговоров. Сегодня до 40 человек находится в тюрьме, и все, кто согласился, принял предложение, пошли искать там свои меркантильные личные интересы.
Поводле спадара Калея, улады робят заходы, каб сарваць митинг 21 студзеня. Да прыкладу, у Бабруйску на рынках гэты дзень абвешчаны працоўным.
Власти делают силовым методом все, чтобы это 21 числа не состоялось. Заполгиванием, арестами, лишениями лицензии. Люди будут на этой площади, пусть не так много, как было 10 января, но тем не менее 21 число никто не отменял.
Старшыня комиссии палаты представников Анатоль Павлович сказал.
Там очень много политизированных фигур в этом движении. Они просто использовали ту ситуацию, которая на сегодня сложилась, в своих политических целях. Может быть, есть вопросы для определенной части предпринимателей сложные, потому что надо менять вот ту ситуацию, в которой они оказались. Есть и другие моменты. Но когда этим пользуются Лебедько и другие, то вы меня извините, это уже пахнет другим.
Сегодня Министерство юстиции вырашило откликать Верховного суду по зову об ликвидации объединения «Перспектива», який был накированы туды после митингу 10 студеня. Напередодні аб'єднання дослала ліст про тое, што лідер перспектывы Анатоль Шумченка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба. Намесніца старшыні перспектывы Вольга Круміна сказала.
Я просто думаю, что они поняли, что на самом деле у них оснований нету, чтобы иски какие-то в суд передавать.
Паводле Вольги Крумінай, ситуація пад прымальніцкім асяроддзі застаецца напружанай.
Думаю, что 21-го народу придет не меньше, чем было 10-го. Потому что тут такие репрессивные методы они используют, лишают лицензии людей за то, что они там 10-го не вышли на работу. Я думаю, что людей будет не меньше.
Гаварыла намесніца старшыні аб'яднання «Перспектыва» Вольга Круміна. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, паводле якога індывідуальныя прадпрымальнікі могуць наймаць на працу толькі сваякоў, шмат хто з гандляроў на гарадзенскіх рынках дагэтуль не выйшаў на працу. На многіх рабочых месцах вісяць аб'явы пра тое, што шапік не працуе да 31 студзеня. Перадае Міхал Карневіч.
Заўсёды шматлюдны рынак «Карона» ў горадні сёння сустракае цішынёй. Шмат зачыненых шапікаў. Пытаюся у одной гандлярки, чему их сегодня так тихо?
Ну, мне кажется, просто все дело в том, что запретили работать с продавцами. В связи с этим многие ожидают, может быть, лучшего какого-то момента. Пока закрыты ролеты. Что будет потом, не знаем. Надеемся на лучшее.
Вядома, что на рынку «Корона» в связи с указом номер 760 стратили працу каля 300 человек. Пытаюсь у спадарни, куды пошли працавать яе наемные рабочие.
Ну вот у меня был продавец, пришлось уволить ее. Вот она теперь без работы, девочка осталась. Да теперь доход будет гораздо меньше. Что у меня могло быть 2-3 торговых места, а что у меня теперь одно торговое место. Ну согласитесь. А мы молодые, нам нужно как-то жить, и квартиры строить, и детей рожать. Как нам жить?
У городском центре занятости людей не шмат, але бачу, что муж с женкой глядят объявы. Як высветлилось, господарня працавала на «Короне». Пытаюсь, если удалось нечто знайсти. Спадарня соромится, але за ее отказывая муж.
Что пропоновывает, скажем, от працу продавца в магазинах, это так называемый гар-харч-гандаль. Там же вы весь час текучесть кадра. Зарплата 350, приблизно так, 350 тысяч и на вот менее есть.
Загадчик Городзенского центра занятости Дмитрий Кулак каже, что с рынков до их после Нового года зверталось около 50 человек. Пытаюсь, какую працу пропоновывают былым гандлярам?
Все, что в банке данных есть. Там около 2000 вакансий по городу Гродно. Продавцу тоже очень в городе востребованы продавцы. Десятки требуются, магазины все практически требуются, официантки. Очень востребованы. Не проблема устроиться в городе продавцов.
Правда, про заробки по гэтых вакансиях Дмитрий Кулак так ничего конкретного не отказал. Один з былых цяпер жа прадпрымальнікаў распавядае, што раней займаўся рамонтам мабільных тэлефонаў. Меў двух рабочых і нават пачаў перарэгістрацыю прыватнае унітарнае прадпрыемства, але потым прыпыніў задуму.
Но когда я пошёл в банк открывать дальше все вот эти вот позиции, и я опять получил какой-то список, каких-то там перечень указов, там и куда мне опять надо какие-то справки, я просто понял, что я просто устал от этого.
А як далей плануецца карміць сваю сям'ю?
Я поляк, то есть и у меня сестра уже гражданка Польши, то есть она там живет, работает, и у меня, в общем-то, возникают мысли, наверное, все-таки, здесь я не вижу.
Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволены. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце прыкладна праз 20 хвілінаў. Брытанская інфармацыйная кампанія «Джейнс» паведаміла, што Іран завяршае перамовы з Беларусю аб атрыманні 2 сістэмаў супрацьракетнай абароны, за якія беларускі бок нібыта просіць 140 мільёнаў даляраў, расказвае Таццяна Поклад.
Марк Хэрінгтон, які паведамляе аб гэтым на веб-старонцы «Джейнс», адзначае, што калі напрыканцы 2007 году Москва згадзілася прадаць Ірану некалькі зенітных комплексаў, то цяпер з Беларусі Іран неўзабаве атрымае яшчэ 2 змантаваныя на прычэпе супрацьракетныя сістэмы С-300. Гэтыя сістэмы былі да нядаўняга часу размешчаныя каля Менску як частка беларускага дзейнага супрацьпаветранага абарончага комплекса. У іх складзе ракеты з радыусам дзеяння 47 кіламетраў і 75. Са спасылкай на неназваную крыніцу з абарончай прамысловасці Беларусі інфармацыйная група «Джейнс» паведамляе, што пра канчатковы кошт контракту яшчэ не дамоўлена. Беларускі бок просіць 140 мільёнаў даляраў за 2 сістэмы, улучна з дэталямі, матэрыяльна-тэхнічным забеспячэннем і навучаннем. Беларусь завысіла кошт за гэтыя старыя супрацьракетныя сістэмы, якія выкарыстоўваліся ў савецкіх войсках ад 1978 году. Паводле «Джейнс», Беларусь завысіла кошты, ведаючы неадкладную патрэбу Ірану ў такіх сістэмах і яго гатоўнасць добра заплаціць, якая ўзмацняецца і пільнай міжнароднай увагай да ўсіх спробаў Ірану атрымаць ракетныя тэхналогіі і складанасцямі атрымаць іх з іншых краінаў. Апрача таго, кошты завышаныя з увагі на рызыку Беларусі. Крыніцы, на якія спасылаецца «Джейнс», пацвердзілі, што пасля падпісання кантракту супрацьракетныя сістэмы С-300 будуць перапраўленыя ў Іран некалькімі грузавымі самалётамі. Гэтыя пералёты будуць праводзіцца ў рамках шматлікіх іншых рэгулярных пералётаў, у тым ліку і вайсковай авіяцыі, паміж Іранам і Беларуссю. У іх ліку будзе і дастаўка запасных дэталяў для супрацьракетнай сістэмы паводле патрабавання Ірану. Пра гэта паведаміла веб-старонка вядомага ў свеце правайдара праваабарончай інфармацыі «Джейнс».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння госцем начной свабоды будзе беларускі журналіст, мусульманін Сергей Богдан, які піша аб адносінах Беларусі з ісламскімі краінамі. Сярод іншага ён пракаментуе сітуацыю вакол асуджэння журналіста газеты «Згода» Аляксандра Звішкова за публікацыю карикатураў на прарока Мухамеда, а таксама аб дзяржаўным узроўні падтрымкі рэлігіяў і аб антысеміцкіх выказваннях кіраўніка дзяржавы. У доследах пра замежных спецыялістаў у Беларусі, а таксама пытання, каго з вядомых замежнікаў вы запрасілі працаваць у Беларусь. Гэта ды іншае ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і таксама ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. У Сербіі ў нядзелю адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Краіна перад альтэрнатывай – інтэграцыя з еўразвязам, за якую выступае дзейны прэзідэнт Барыс Таджыч, альбо палітыка ўзмацнення сувязяў з Масквой, якую прапануе лідар радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У выбарах бяруць удзел 9 кандыдатаў, але апытанне сведчыць, што асноўная барацьба разгарнецца паміж Таджычам і Ніколічам. Дзейны прэзідэнт Сербіі Таджыч успрымаецца ў грамадстве як палітычны спадкаемца забітага ў 2003 годзе Зорана Джынджыча, прэм'ера-рэфарматара, які вёў краіну па заходнім накірунку пасля падзення Мілошавіча. Некаторыя апытанні сведчаць, што каля 70% сербскага грамадства выказваюцца на карысць еўрапейскай інтэграцыі. У інтэрв'ю нашаму радыё Барыс Таджыч выказаў упэўненасць у трываласці такога выбару. Я перакананы, што прэзідэнцкая кампанія не паверне ў зваротным накірунку палітычныя працэсы ў Сербіі. Іншымі словамі, Сербія не збіраецца згарнуць з еўрапейскага шляху, таму што іншай альтэрнатывы няма.
І з другой стороны, то я убедліва найбудзе рішэнні.
Тым часам Таміслаў Ніколіч, які ўзначальвае радыкальную партыю, падтрымлівае шчыльныя кантакты з Масквой і заявляе, што ў выпадку свайго абрання прэзідэнтам ён прапануе размясціць расійскія ваенныя базы на тэрыторыі Сербіі. Ён таксама паабяцаў зрабіць Ваіслава Шэшэля, які прыцягнуты да суду за вайсковыя злачынствы гаагскім трыбуналам, прэм'ер-міністрам Сербіі. Адначасна Ніколіч не адвяргае інтэграцыі ў еўразвяз, але толькі пры той умове, што Брусэль зойме негатыўную пазіцыю адносна магчымай незалежнасці Косава. Праблема Косава навогул зрабілася асноўнай тэмай на прэзідэнцкіх выбарах у Сербіі. З 9 кандыдатаў толькі адзін, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Седамір Яванович, падтрымлівае ідэю незалежнасці Косава.
Расказваў Сергей Навумчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 19:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Балгарыя і Расія падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду, што павялічыць уплыў Расіі на энергетычным рынку Еўропы. Пагадненне падпісанае на другі дзень візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Балгарыю. Газаправод «Паўднёвая плынь» будзе каштаваць 10 мільярдаў даляраў і пройдзе па дне Чорнага мора з Новарасійску да Балгарыі і далей у іншыя краіны Паўднёвай Еўропы. Бобі Фішер, чэмпіён міру па шахматах у часы халоднай вайны, памёр сёння ў Ісландыі ва ўзросце 64 гадоў. Амерыканец Бобі Фішер стаў чэмпіёнам свету пасля яго перамогі над савецкім шахматыстам Барысам Спаскім у 1972 годзе. Еўрапейская камісія прапанавала грамадзянам Сербіі безвізавы ўезд у краіны еўразвязу за два дні перад вырашальнымі прэзідэнцкімі выбарамі ў Сербіі. Прэсвы прадстаўнік Еўракамісіі сказаў, што еўразвяз вырашыў пачаць перамовы з Сербіяй, але не ўдакладніў, калі безвізавы рэжым можа пачаць дзейнічаць. Вышэйшы прадстаўнік Ірану ў перамовах аб ядзерных праграмах Саід Джалілі заявіў, што Іран і Кітай маюць у асноўным падобную пазіцыю адносна іранскай ядзернай праграмы. Тым часам Кітай заклікаў Іран аднавіць перамовы з міжнароднай супольнасцю і даць адказы на пытанні адносна іранскай ядзернай праграмы. Ізраіль часова закрыў мяжу з паласой Газы з-за сталых ракетных абстрэлаў яго тэрыторыю палестынскімі ваяўнікамі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Моладзевага актывіста АГП Віталя Стажарова пакаралі арыштам на 20 сутак. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні ўлётак з заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Актывіста «Маладога фронту» з Дмітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту таксама. Міністэрства юстыцыі вырашыла адклікаць з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў накіраваны туды пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Палітвязню Мікалаю Тухувічу зняволенне замянілі на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта і прадпрымальніцкага руху, на якой таксама прысутнічаў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Адна з удзельніц сустрэчы старшыня прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч сказала, што ўлады не пайшлі на саступкі прадпрымальнікам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны і, нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у серыі «Падарожжа свабоды» расповед пра вёску Коганава Талачынскага раёну, а на чарзе экспертыза свабоды. Як і мінулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікаво і тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадаржаліба.
Прычыны дастаткова плывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46 коска 68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што ў шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваны цены, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чого нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэны ў Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы роста цэнаў і тым самым падымаць тэмпы роста рэальнага прадукта. Што тычыцца прычынаў, я не падзяляю поглядаў эканамістаў, якія лічаць, што нейкія вонкавыя прычыны могуць весці да роста тэмпаў інфляцыі, таму што інфляцыя ў сучасным агульным ужыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адну велічыню ў Беларусі на другую. Я адкрыў афіцыйны сайт Нацыянальнага банка і паглядзеў, на колькі адсоткаў вырасла грашовая маса ў Беларусі ў мінулым годзе. І атрымалася, што аб'ём гатоўкі, гэта значыцца налічных грошаў, вырас на 18%, аб'ём агрэгата М2, гэта рублёвая грашовая маса, на 29%, а шырокая грашовая маса на 36% за год. Безумоўна, такі рост грашовай масы паўплываў на ўсе індэксы цэн, якія існуюць у эканоміцы.
Спадар Жаліба, вось вы адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае.
Инфляция – это сусветный процесс. Для справки, с планом по инфляции не дала рады ни Россия, ни Казахстан. Там так само инфляция в минулом годе перекрыла инфляцию, якая была в 2006 году. То есть, внешние вонковые факторы, конечно, уплывовые. Если иметь на увазе развитые краины, конечно, там больше моцная, больше якостная экономика, и она больше поспехово супротстоит этому сусветному процессу. Конечно, инфляция по евро, по доллару значительно меньше. Там 3-4% это уже лечится, что занадто. Но это свидетельствует о том, что, конечно, разглядывать внутренние чинники, которые уплывают на рост цен.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни?».
Господар Ковалёв, чому на країну Євразв'язу не так впливає рост сусвітніх цін, а на Білорусь він впливає?
Я поделю это питание на две части. Одна – это рост цен на сыровину, а другая – рост цен на продукты харчевания. Что тычется сыровины, дык, сусветная инфляция инспируется монетарными уладами Злученных Штатов Америки, то, что в минулом годе цены на металлы, на нафту протягивали расти, это факт, який для белорусской экономики мает тяжкие наступства, потому что мы не являемся краиной, у якой много сыровинных ресурсов. А что тычется цен на харчевание? Харчовые продукты, так яны сапраўды у мінушым годзе раслі, і тут было некалькі прычынаў. Адна, як уже казав, спадаржаліба, гэта не ўраджай мінулага года у многіх краінах свету, а другая, гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы роста спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненні ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю толькі адзін эпізод у сусветнай гісторыі, калі дзяржаўныя патрабаванні па недапушчэнню роста цэнаў былі абсалютна эфектыўныя. Гэта эпізод вялікай французскай рэвалюцыі, калі тых, хто павышаў цэны, каралі любімай мерай рэвалюцыянераў гіліяцінай. Дзяржаўнае рэгуляванне ніколі нідзе не працавала. Нават у Савецкім Саюзе, калі абмяжоўваўся рост цэнаў на нейкія прадукты, іх не хапала.
Господар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все-таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну і ёсць меры карнага характару. Але ж, вот, як мы бачым, рост цэн на жытло, на нерухомасць. Нічога тут дзяржава зрабіць не змагла. Ёсць такі умовны крытэрій, што цэна квадратнага метра павінна адпавідаць сярэднемесячнай зарплаце ў краіне. То есть, скажем, 300-400 долараў адзін метр. Но, як відома, цэны дасягнулі ў мінулым годзе і позамінулым 1500 долараў метр, 2000 нават у особных выпадках. И сегодня эти цены заоблачные. Держава все ж таки стримывает цены на споживецком рынке. Каб этого не было, на споживецком рынке цены бы взросли больше хуткими темпами.
На 2008 год инфляция в Беларуси запланована на узровне 6-8%. Чи удастся уладам утримать инфляцию на таким узровне? Сподоржали бы.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я так само меркую, что план у 6-8% выполнить не сможет наш урад. Первая причина – это еще большее погоршение ситуации по нафте с Россией, потому что с этого года Россия подняла мытную пошлину с 275 до 330 долларов за тонну, и у тем лику для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще в большей степени становиться, чем в минулом году. А по-другому, я вернулся до темпа роста у промысловости белорусской, который был больше, чем по споживетским ценам. Когда цены на продукты промысловости в минулом году выросли, это значит, что у сегодняшнем году эти продукты станут материалами и сыровиной для споживетских товаров, и эти цены обовязково будут включены у затраты предприемства, которые вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Такім чынам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сімптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому растуть цены». У передачу вдельничали экономисты Борис Жаліба и Александр Ковалев. Вел передачу Валер Карбалевич. У эфире «Радио Свобода» на черзе напомин тема у дня.
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на пророка Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальніка ў райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На черзе передача «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Коханава Талачынскага раёну.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншчыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі ткі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць спрысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. тыдня менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарані Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Светлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправить они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт прогнали, два милиционера было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае воду мы разрыли у нас. Я Процка, мне 60 лет. Мы держим двух коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания. Никто... А не делать у нас руины. Чучню номер два.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушлявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик, он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Неабходнае тлумачэнне. Дачныя паселішчы Сакалянкі перамяжоўваюцца з шэрагам лесапалос, што фармальна належыць Талачынскаму лясгасу. Апошні дагэтуль не вызначыўся з іх межамі, што дае падставы для, па сутнасці, неабгрунтаваных прэтэнзій ды спекуляцый, лічыць мае суразмоўніцы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла к границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу нас за свой счет, вызывать их, просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. Если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Коханава Талачынскага раёну.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юрый.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про хвилину. У досыть пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Ю Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутарить адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов нічто не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали ягоні колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат гаду тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Што это за кампенсацыя? В хойніках я быў 1000 рублей савецкіх, 1000 беларускіх. А булка хлеба 900 рублей. Я не браў, насмешка. Абабралі, уже і молчыце. Ну, мы уже тоже не даб'ёмся. Расходуецца много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм пануе ў 35 коханаўскіх індывідуалаў. А кажа старшыня тутэйшага саюзу прадпрымальнікаў з падарыні Светлана Чарных.
Пайдуць на вуліцу прадавцы. Порядка 20 чалавек работаць в Коханаў негде. Известный факт. Унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предприниматели, сводят концы с концами. Не надо добавлять налоги, потому что евро растет, аренда, налог, у нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Пасыруючы па коханаўскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся, кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шматгадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых умоў, ну, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живе?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна. Концевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстаноўлена.
Было ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная групоўка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту групоўка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Украіне, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная сістэма. Уліваецца гэта ў простых рэчах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцаў з адзінай задачай супрацьстаяць нізкім закупачным цэнам. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталось ледзь-ледзь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў сустаршынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі бацькам ГКЧП. Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі. Таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-аўцамі, апазіцыі. Зараз прыслухоўваюцца, гавораць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Thank you.
Віталь Сямашка розказував про свою вандровку у вёску Коханова та Лачинського району.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою!